Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Кампањата пред гласањето на вториот круг од локалните избори, според експертите, е многу валкани и од час во час е се потензична. Процесот на реформирање на ВМРО-ДПМН ќе трае и нема да се случи набрзо, оценуваат аналитичарите. Кои се очекувањата за македонската економија по предвидувањата од Светска банка која го намали економскиот раст? Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Управниот суд уважи една тужба од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Тужбата се однесува на подмитување на гласачи на избори за членови на Советот на град Скопје. Најголемиот дел од тужбите судот ги одби како неосновани. Наблюдувачите забележуваат засилена активност за вториот круг од изборите. Според нив кампањата е многу валкана, а атмосферата од час во час е се потензична. Мирјана Спасовска.
Управниот суд ги одби како неосновани најголемиот дел од 28-те тужби поднесени од партиите против решенијата на Државната изборна комисија за преговорите за првиот круг на локалните избори. Повеќето од нив, односно на 20, беа поднесени од ВМРО-ДПМН. Предходно Државната изборна комисија ги одби сите 43 приговори поднесени од партии и учесници на изборите на 15 октомври. По исходот од жалбените постапки и преговорите, организациите кои ги наблюдуваат изборните активности на политичките партии забележуваат дека од крајот на минатата недела има засилена активност не само во општините во кои ќе се прогласува, туку и на социјалните мрежи. Одмост наведуваат дека соценки ќе излезат во јавноста по денот на изборите.
Имајќи во предвид дека во вториот круг има околу 35 општини кои што одат на втор круг, може да се забележи дека се поинтензивни приноските на политичките партии и повеќе се присутни на терен. Тоа се однесува до сите оние други специфики и евентуални прекршувања, тие ќе бидат соопштени од страна на НОС во текот на денот после изборите, кога ја даваме прелиминарната оценка за вториот круг.
Изјави Златко Димитриовски од МОСТ. Инаку постапката на гласање, атмосферата во општините каде што ќе има втор круг, МОСТ ќе ја следи со околу 1000 наблюдувачи. Кампањата за вториот круг од локалните избори поминува со засилена партиска активност, но алармантно е што се забележани случаи на обиди за ограничување на гласачкото право, велат од Цивил. Организацијата апелира институциите да ги истражат овие настани.
Нотирани се, и тоа е алармантно, нотирани се случаи на притисоци во јавните предпријатија и администрацијата на локално ниво. Тие случаи допрва ќе ги објавуваме на нашата медиумска платформа, меѓутоа е нешто за кое треба институциите сериозно да се зафатат со работа и да ги санкционираат сите обиди за ограничување на гласачкото право.
Изјави Џабир Дерала. Организацијата забележува дека кампањата е многу валкана, а оти атмосферата од час во час е се потензична. Дерала укажува дека политичките партии продолжуваат да се занимаваат со национални теми за локални избори, наведувајќи дека тие се насочени кон поделби и тензии, и оти има и прикриен или отворен говор на омраза кој е насочен кон политичките противници или кон граѓани кои се припадници на одредени етнички заедници. Исто така, организацијата од искуството досега очекува и на вториот изборен круг да има појава на лица кои не се на избирачкиот список и укажува дека тоа е сериозна повреда на правото на глас. Од Цивил наведуваат дека во недела веројатно ќе имаат над 120 акредитирани наблюдувачи за 35 општини за кои ќе се гласа во вториот круг.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иницијативата за реформи на ВМРО-ДПМН е веќе подолго време бара реформирање на партијата и демократски конгрес на кој ќе биде избран нов лидер, но аналитичарите не очекуваат тоа набрзо да се случи. Потребните реформи според нив подразбираат дека концептот на јас и само јас лидерство, кое е карактеристично за македонските партии, треба да стане минато. Марија Тумановска.
Без сериозни очекувања дека ќе се наметнат како важен политички фактор, но како потребен обид за поттикнување на внатрепартиската демократија. Домашните аналитичари вака го оценуваат дејствувањето на реформаторите на ВМРО-ДПМНЕ. Иницијативата за реформи веќе подолго време бара реформирање на партијата и демократски конгрес на кој ќе биде избран нов лидер. Многу е важно лидерите на партиите да сватат дека мора да ги отворат вентилите на внатрепартиска демократија, доколку не сакаат да им се случуваат вакви турбуленци, вели професор Љупчо Ристовски, председател на Институтот за доблесна и вредностна политика Интегра.
Ова е за мене позитивен процес, не знам какви резултати ќе даде, не знам која им е силата внатре во партијата, но добро е да ги анимираат пониските ешалони, да тие размислуваат во тој правец. Мислам дека поголем ефект би се постигнал ако обштеството системски пристапи на целиот проблем, да едноставно започне процесот на промена на законската регулатива во смисла на измени на законот за политички партии и законот за финансирање на политички партии, со така законот за избори треба да биде променет.
Политичкиот аналитичар Аладин Демири пак вели дека идејата за реформи во ВМРО-ДПМНЕ е стара и тлее, но дека не треба да очекуваме брзи ефекти. Демири се надева дека иницијативата ќе успе да го преземе водството во партијата. Оди според него целта има да ги тргнат лидерот Никола Груевски и првите луѓе околу него.
Груевски овој пати помаде се изборните резултати на локалните избори. Он им помага ние да дојдат како структура пред да го преземе ВМРО. Но, иако не се тие политички звезди или некоја елита, може да прерасне.
Потребните промени подразбираат дека концептот на јас, јас и само јас лидерство, кое е карактеристично за македонските партии, треба да стане минато. Ристовски вели дека и досега Груевски имаше премногу шанси да отвори процес на внатрепартиска демократија и според моделот на еднаква шанса за сите да се најдат квалитетни кадри кои нема да бидат партиски послушници.
Тој нема сили во себе да изнедри извинување на собственото членство и на јавноста за сите злодела што беа направени во изминатиот период. Мислам дека поголемо е значењето на процесот што го почнаа реформаторите и нормално сите претходни иницијативи. Мудрост е заедно да ги сплотат силите, да се обединат и едноставно да вршат и понатаму притисок, да во даден момент нели авторитетот на лидерството на ВМРО-ДПМНЕ и на партијата во јавноста паѓат и го губат значењето кај македонското граѓанство.
Демири пак е убеден дека целта на реформаторите е да ја исчистат партијата од лицата кои нанеле големо зло. Односот на рамнодушност кој според Демири Груевски го има кон реформаторите е лажен.
Говорот кажува дека он сериозно загрижен и изгледа убеден дека против.
Во меѓувреме, иницијативата за реформи пак уверува дека партијата нема да штити криминал и корупција и оти ќе промовира нови политики кои ќе го заменат сегашниот нефункционален систем.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Проценките на Светска банка за намалување на економскиот раст на Македонија треба сериозно и детално да се анализираат, велат експертите. Ако намалувањето е поради политички случувања, според нив тогаш тоа нема да има долгорочно влијание. Но доколку причините се поинакви, владата ќе треба да преземе дополнителни мерки. Владимир Калински.
Економските активности во Македонија поради политичката состојба и натаму се недефинирани на национално и на локално ниво и затоа е можно и натаму да има намалување на економскиот раст, коментираат експерти по најновите проекции на Светската банка за намалување на растот на македонската економија во 2017 година. Според податоците на Светска банка во извештајот миграција и мобилност, бруто домашниот производ годинава ќе оствари раст од 1,5%, следната година 3,2%, а во 2019 3,9%. Председателот на Конфедерацијата на работодавачи на Македонија Миле Бошков смета дека во моментов не може да се предвиди колку компаниите ќе влегуваат во нови активности, особено како што вели поради недостаток на сеопфатни податоци за економските активности генерално.
Потикнувањето на поголеми економски активности е секој подврзано со активностите генерално во општеството, во социјоекономското општество. И доколку се почувствува во бизнисот сигурност за подобра социоекономска политика, за политичка стабилност, за отварање на нови хоризонти или па за стабилизирање на старите хоризонти за правење на бизнес, тогаш веќе може да се очекува поголем раст или поголема економска активност.
Вели Бошков, економскиот аналитичар Слободан Најдовски вели дека податоците на Светска банка треба да се гледаат од два аспекти: влијанието на годинешниот економски раст врз годините што престојат и од аспект на буџетската потрошувачка.
Треба да се проанализира кои се гранките кои што влијаат за намалување на економскиот раст и причините. Ако се тие од моментален карактер со краток временски период, тогаш тоа нема да има подолгорочно влијание. Од оној аспект што се несува до буџетската потрошувачка, тоа слободно можеме да кажеме дека е овој краток период до крајот на годината, за да има некои суштински поместувања во буџетот, и во овој период само треба да се прилагоди буџетската потрошувачка во рамките на предвидениот раст.
Вели Најдовски, според Светската банка, влијание на ваквите очекувања за раст од 1,5% имала политичката нестабилност во првата половина од годината, а главни двигатели на растот се очекува да бидат потрошувачката, поттикната од зголемувањето на вработувањата и инвестициите. Минатиот месец мисијата на Меѓународниот монетарен фонд спроведе годишен преглед на македонската економија, во која наведе дека очекува забавување на реалниот раст на бруто домашниот производ до 1,9% во 2017 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Цената на гравот Тетовец е една од најпрепознатливите земјоделски култури во Полошкиот регион. Оваа есен е повисока поради слабиот рот. Гравот според пазарджиите се продава по цена од околу 200 денари по килограм. Експертите велат дека земјоделците добиле помали количини грав поради високите температури, кои влијале врз културата на фаза на цветање. Александар Самарджиев.
По само една година, повторно како во 2015-тата, оваа есен по висока цена има гравот Тетовец, една од најпрепознатливите земјоделски култури во Полошкиот регион. Исто така, како пред две години, цената е по висока поради значително намалениот рот. Одледувачите и пазарджиите велат дека гравот и понатаму е баран, но поради цената се внимава на тоа колкава количина ќе се купи.
Тоа моментална цена е вистина превисока за нашите услови, за нашата економска состојба. Негде околу 200 денари се движи град. Повеќена цена од 120 денари до 150 максимум биле секој година.
Вели Пеце Стојчевски, продавач на пазарот во Тетово. Стручните лица од агрономијата објаснуваат дека земјоделците добиле помали количини грав поради високите температури, кои влијаеле врз културата во фаза на цветање. Агрономот Петре Петревски од Тетовскиот центар на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието вели дека топлото време придонело да не процвета цветот кај оваа култура во најважниот момент при созревањето.
Со новите климатски промени, поготово кај гравот во време на цветањето, доколку се појават високи температури и слаба релативна влажност, доаѓа до отфрлење на цветот и со тоа имаме последица да не врзе, односно да не плодоноси гравот. Така се случи оваа година и 2015-та. Така, но поради тоа што гравот заедно со пченката се сее и во период на цветање може да се случи да не секаде цвета подеднакво и затоа имаме одредени површини и одредени делови каде што има појава на грав, мислим, плодоносел, а некаде нема. И во таа ситуација е намалено производството на грав, а тоа е последица од високите температури во време на цветање.
Тоа е дел од процесот на одгледување на гравот врз кој земјоделците немаат можност директно да влијаат, туку зависи од временските пригоди, објаснува Петревски.
И други фактори може да влијаат, а тоа е недоволно засапеност на влага, вода, почва, има и други фактори, но најголемиот фактор е во однос на тоа да нема плодоносење е високите температури во време на цветање. Другите фактори може да се интервенира, но за последицата од високите температури тешко може да се од тоа одбраниме.
Се проценува дека намалувањето на родот на гравот варира од 50 па и до 90%. Тетовските земјоделци гравот претежно го одгледуваат заедно со пченка, која служи како потворна конструкција за растење во височина, каде исто така се бележи намален принос. Гравот се сее кон крајот на април и почетокот на мај, а се бере почнувајќи од последните денови на август, но и во текот на септември. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.